Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 3-ն է, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպումներում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Շարունակվել է մարտի 1-ի գործով դատական նիստը։ Ինչ լուծում կստանա սահմանադրական դատարանի դատավորների կենսաթոշակի հարցը։ Ազգային ժողովի օրակարգում ուժայինների ղեկավարներին նշանակելու կարգն է։ Լոնդոնում ՆԱՏՕ-ի համաժողովում Թուրքիան կոշտ պահանջ է ներկայացնում դաշնակիցներին։ Բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով պաշտոնական Բաքվի հետ շփումները թույլ են տվել ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես պետք է փորձել առաջ շարժվել, հուսով եմ արդյունք կլինի, հավելել է Լավրովը մանրամասները լուրերից հետո։ Դեկտեմբերի 4-ից 7-ը Բաքու կմեկնի հայաստանյան պատվիրակությունը Եվրոպա, Կովկաս, Ասիա միջազգային տրանսպորտային միջանցքի միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Ըստ կառավարության պաշտոնական կայքեջի Ադրբեջանի մայրաքաղաք կմեկնե մասնավորապես տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը, նույն գերատեսչության ներկայացուցիչ Արման Կարապետյանը, արտգործնախարարության բազմակողմ քաղաքականության զարգացման համագործակցության վարչության խորհրդական Արտեմ Ազնաուրյանը։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի երկօրյա գագաթնաժողովը, որի օրակարգում են կիբերանվտանգությունը և ահաբեկչության դեմ պայքարը, Սիրիայի իրավիճակը, հարաբերությունները հետզհետե հզորացող երկու գերտերությունների, Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ մանրամասները լուրերից հետո։ 208 մարդ է սպանվել Իրանում վառելիքի գնաճի դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ, այս մասին հայտնում է Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Իրանում զանգվածային բողոքի ցույցերը մեկնարկել են նոյեմբերի 15-ին, երբ կառավարությունը շուրջ 200%-ով թանկացրել է վառելիքը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, որ զոհերի հարազատները իշխանություններից նախազգուշացում են ստացել լրագրողների հետ շփվելու և ուղարկավորության առողջությանը չկազմակերպելու մասին։ Ղազախստանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման բառնավազուն 8 մարդ է զոհվել այսօր Բաղարավոտյան տեղի ունեցած ավտովթարի արդյունքում։ Հաղորդվում է, որ 35 ուղևոր տեղափոխող ավտոբուսը շրջվել է սառցակալած մայրուղու վրա և դուրս եկել երթևեկելի հատվածից։ Եվրամիության վիճակագրական ծառայության տվյալներով Ղազախստանը համարվում է ավտովթարների թվով առաջատար 5 երկրներից մեկը։ Վթարների հիմնական պատճառներից է ճանապարհների անսարքությունը։ Չեխական ծագում ունեցող ֆրանսիացի գրող Միլան Կունդերան շուրջ 4 տասնամյակից վերականգնել է իր չեխական քաղաքացիությունը, որից նրան զրկել էր խորհրդային իշխանությունը։ Քաղաքացիությունը 90-ամյա գրողին է հանձնվել Փարիզի իր բնակարանում Չեխիայի դեսպանի կողմից։ Տասնյակ աշխարհահռչակ ստեղծագործությունների հեղինակը Չեխոսլովակիայի քաղաքացիությունից զրկվել էր 1974 թվականին Ֆրանսիա տեղափոխվելուց հետո։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովին նախորդին Բաքվում ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, այսօր նա հանդիպել է իր պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովին։ Բնականաբար առանցքային հարցը Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Լավրովը հուսով է, որ առաջիկայում Բրատիսլավայում կայանալիք ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի հավաքում Մինսկի խմբի համանախագահող 3 պետությունների և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարություն կընդունեն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին հայտարարել է, թե
Я надеюсь, что мы завтра как раз таки и откроем эту новую фазу по предметным переговорам.
Հուսով է, որ վաղը Բրատիսլավայում ինքը և Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը բանակցային նոր փուլի մեկնարկ կտան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Բաքվում իր ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին գոհունակություն էր հայտնել 3 ադրբեջանի նախագահի և այսօր արտգործնախարարի հետ ունեցած Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցություններից ասելով.
позволили лучше понять, как постараться двигаться дальше. Надеюсь, что будет результат.
Իմ Երեկոյի այսօր աշխփումները թույլ են տալիս ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես փորձել առաջ շարժվել։ Հուսով եմ արդյունք կլինի։ Այսօրվա ուսուցիչին Լավրովը նաև շեշտել էր, թե հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների փոխանակում, ինչպես նաև այլ հումանիտար միջոցառումներ, նաև ռուսական նախաձեռնություններ, որի մասին ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ էր ընդունվել հունվարին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպմանը։ Բաքվում Լավրովը այսպես ասեմ, վերաձևակերպել էր Երևանում արած հայտարարությունը Երևանում հիշեց Նոյեմբերի 11-ին Լավրովն ասել էր. Առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել։ Սա էլ Լավրովի այսօր Բաքվում առած հայտարարությունն է։
Любое решение должно быть принято людьми, которые живут на этой земле и которые живут в Азербайджане и в Армении и в Карабахе.
Ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի այս հողում ապրող մարդկանց համար, Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ Ղարաբաղում ապրող մարդկանց համար, ասել է Լավրովը։ Ադրբեջանը հատկապես վերջին շրջանում ակտիվ առաջ էր տանում Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հարցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր ընդգծել է, թե կարեւոր է, որ միմյանց սկսեն շփվել նաեւ Ղարաբաղում ապրող հայերն ու Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը։ Արդյունքում Ղարաբաղի ամբողջ բնակչությունն է որոշելու, թե ինչպես են նրանք ապրելու այսուհետ։ Համատեղ մամուլի ասուլիսին Մամեդիարովը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակի մասին, մասնավորապես նշել է, թե զորքերը պետք է հետ քաշվեն շփման գծից, փախստականները վերադառնան իրենց մշտական բնակավայրեր, սկզբից 5 շրջաններ, հետո 2, հետո հենց Ղարաբաղ։ Նա նաև հավելել է, թե ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է անվտանգության հետ կապված հատուկ զեկույց նախապատրաստեն։ Համեդիարովը նաև հույս է հայտնել, որ վաղը Բրատիսլավայում կայանալիք հանդիպմանը նրանք Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները կարողանան բանակցային նոր փուլի մեկնարկ տալ։ Լավրովն էլ իր հերթին հավելել է, թե հույս ունի, որ Բրատիսլավայում հնարավոր կլինի ընդունել ընդհանուր հայտարարություն, որի տակ կստորագրեն 5 նախարարներ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները։
Если получится, мы бы хотели принять пятистороннее заявление, два министра и три министра-сопредседателя.
Ասուլիսին հարցը հնչել նաեւ հապկանթան պետությունների կողմից Ադրբեջանին զենք չվաճառելու Հայաստանի վարչապետի վերջերս առած կոչի մասին, որին Լավրովը պատասխանել է, թե ռուս-ադրբեջանական համագործակցության առանցքային ոլորտներից մեկը ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է եւ այն թափանցիկ է եւ ամեն դեպքում հաշվի է առնվում տարածաշրջանում սպառազինության բալանսը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Ադրբեջանը ժամանել 3-3-ին, նա արդեն հասցրել է հանդիպել 3 Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այսօր առավոտյան նա բանակցություններ է անցկացրել Էրմար Մամեդիարովի հետ, որին հետևել է նաեւ համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Բայան ազատություն ռադիո Կայան Մոսկվա։
Այսօր շարունակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը ուշադրության կենտրոնում ամբաստանյալների խափանման միջոցն է։ Պաշտպանները պնդում են, որ իշխանությունը խախտում է նրանց տարական իրավունքները, այդ թվում տեղաշարժի հնարավորությունը այն դեպքում, երբ ամբաստանյալները մտադիր չեն ազդել դատական գործընթացի վրա կամ փախուստի դիմել։ Մեղադրող կողմը իր հերթին հայտարարում է, որ պաշտպանները ամեն կերպ փորձում են ձգձգել դատավարությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երիգենթականների գործով այսօրվա դատական միսի ժամանակ ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանը միջնորդեց դատարանին վերացնել Խաչատուրովի ազատ տեղաշարժման իրավունքի խախտումները։ Փաստաբանը նշեց, որ ամիսներ առաջ ամռանը Յուրի Խաչատուրովը ցանկացել է մեկնել երկրից, բայց նրան ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության աշխատողները թույլ չեն տվել երկրից դուրս գալ, պատճառաբանելով, որ նա գտնվում է այնպիսի ցուցակում, որի մեջ ընդգրկված անձիկ չեն կարող դուրս գալ երկրից։ Հետագայում էլ նաեւ նշել են, որ քանի որ նա ամբաստանյալ է, սա է պատճառը։
Հանգում ենք մի պարզ ճշմարտության, որ որոշ պաշտոնատար անձինք չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքը եւ անօրինական կարգով արգել կսահմանել Յուրի Խաչատուրովի սահմանադրումների նկատմամբ։ Այս եզրակացությանն են գալիս նաև այն պատճառով, երբ որ 2019 թվականի հունիսի 6-ի դրությամբ Սույն քրեական գործով վարույթն իրականացնող Միակ Մարմինը հանդիսացել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարության դատարանը։ Իսկ Սույն քրեական գործով քննիչի արդեն 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ի գրության համաձայն քրեական գործով Յուրի Խաչատուրովի սահմանահատումների արգելք չի կիրառվել։
Այնուհետև ելույթ ունեցավ Յուրի Խաչատուրովը հայտարարել, որ նա ընդամենը ցանկանում է Վրաստան մեկնել այցելելու մոր, հոր եւ եղբոր գերեզմաններին։
Я всё-таки надеялся, что меня выпустят. Я хотел проехать до своего отцовского кладбища и вернуться буквально 3-4 часа от этой границы.
Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանը նշել, որ Խաչատուրովի դեպքում կիրառված է 5 միլիոն դրամ գրավը եւ ըստ էության նրան չպետք է արգելեին դուրս գալ երկրից, մանավանդ որ նման արգելք առհասարակ բարույթ իրականացնող մամի կողմից չի եղել։ Սրան արձագանքեցին դատախազները հայտարարելով, որ նրա այդ միջնորդությունը ամենևին էլ կապ չունի այդ գործի հետ, եւ եթե նման խախտումներ է եղել, ապա փաստաբանը պետք է դիմի իրավապահներին, ոչ թե այդ դատարանին։ Դատախազները, մասնավորապես թե Գևորգ Բաղդասարյանը եւ թե Պետրոս Պետրոսյանը, նշեցին, որ նման արգելք Յուրի Խաչատուրովի առումով չկա։
Հագեդատան, նման սահմանատունների արգելք չի նախաձեռնվել բարդ իրականացնող մարմնի կողմից, եւ ինչպես Պարոն Բաղդասարյանը նշեցրեց, նաեւ հուսում ենք, որ դատարանը չի կիրառել նման արգելք։ Ինչ վերաբերում է դարձյալ այս քննջուկին, որ դատախազները ճիշտ են ներկայացնում, թե սխալն են ներկայացնում, այդ արգելելու վերաբերյալ հանգամանքները, որոնք մատնանշվում են, մենք դարձյալ կրկնում ենք, այս միջնորդության շրջանակներում, այս դատարանում քննության առարկա դառնալ չեն կարող, հետևաբար մենք այդ հանգամանքներին նաև արձագանքելու, դիրքորոշում արտահայտելու, պատասխանելու հնարավորությունից զրկված ենք։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց այս միջնորդությունը, նշելով, որ այս դատարանը չի կարող վերացնել ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից թույլ տրված խախտումները։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Գործադիրը առաջարկում է օրինագիծ, որի համաձայն սահմանադրական դատարանի դատավորը մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 31-ը կամավոր թոշակի անցնելու դեպքում կստանա թոշակը, կպահպանի աշխատավարձը եւ այլ արտոնություններ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ այդպես իշխանությունը ցանկանում է քաղաքական հարց լուծել շարքային հարկատուի հաշվին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ կքվյարկեն հրաժարականի դեպքում սահմանադրական դատարանի անդամներին աշխատավարձին ու հավելավճարներին համարժեք թոշակ տրամադրելու կառավարության առաջարկին։ Նախագիծն ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգում է նախատեսվում էր, որ այսօր կքննարկվի, բայց ինչպես ազատությանը փոխանցեց պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, ամենայն հավանականությամբ հարցին 5-7 օրվանից կանդրադառնան, պատճառը տեխնիկական բնույթի սրբագրման աշխատանքներն են։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը իշխանության առաջարկը աբսուրդ որակեց։ Կատարողներն էլ, ինչպես ձևակերպեց, պետք է մտածեն, որ հետո պատասխան են տալու։
Եթե մարդուն փաստացի չեն կարողանում ինչ-որ մեղադրել իր կատարած գործի անարդարության, չգիտեմ, ասենք թե լճացման համար, այլ առաջարկում են, որ մենք ձեզ գումար կվճարենք, որ դուք չաշխատելով այդ գումարից կօգտվեք, համաձայնվեք, եթե չէ, այս ամսի 6 տարվան հետո մենք դա չենք վճարելու։ Դա ով լսի, աբսուրդ է։
Լուսավոր Հայաստանը եւս նախաձեռնությունը քննադատում է։ Տարոն Սիմոնյանի խոսքով ստացվում է, հասարակության գրպանի հաշվին խրախուսվելու են այն դատավորները, որոնք մինչ այս քարկոծվում էին վստահություն չունենալու համար։
Այս գործընթացով ես չեմ հասկանում, ինչ է ուզում իշխանությունը ասի։ Ուզում է ասի, եկեք տեսեք, վերջի քայլն էլ արեցի, ասեցի, եկեք ձեզ փող տամ գնա, այ որ չեք գնում, ես դրանից հետո այլ քայլերի կդիմեմ։ Եմ ինչև հիմա դիմեիք, եթե դա իրավական պետության տրամաբանության մեջ տեղավորվում է։ Ինչ կարիք կա հարկատուի հաշվին լավություն անել եւ մարդուն անաշխատ եկամուտով երաշխավորել երիտասարդությունը կամ հետագա ամբողջ կյանք։
Չնայած ընդդիմադիրների հայտարարություններին, իմ քայլից պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ասում է, սահմանադրության համապատասխան իրականացվող ցանկացած գործընթացի մեջ արժե մտնել։
Կամավոր Վահկեն Սատուշակ ինստիտուտի մասին է խոսքը, եւ դատավորները իրենք պետք է ընտրեն, իրենք ընդունում են այդ կանոնակարգումները թե ոչ, առաջարկում են դրանով թե ոչ, արժեր չարժեր, գիտեք, սա գնահատականի հարց է, բայց մենք հետեւյալ հարցը պետք է պատասխան տանք. արժե արդյոք պահպանել այս լարված իրավիճակը սահմանադրականի շուրջ, սահմանադրական դատարանի շուրջ, որովհետեւ մենք ի վերջո փորձ ենք կատարում հա կյանքի կոչել սահմանադրական այն կանոնակարգումները, որոնք նախատեսված են 2015 թվականի սահմանության փոփոխություններով, եւ այս ճանապարհին իմ կարծիքով մենք պետք է հնարավորինս պրոակտիվ լինենք, այսինքն կարելի է հայտարարել, որ ճգնաժամ չկա եւ դրանով սահմանափակել, բայց դրանով ճգնաժամը չի վերանում։ առնվազն մենք պետք է արձանագրենք, որ դատավորներից մեկը չի մասնակցում նիստերին, մենք պետք է արձանագրենք, որ սահմանադրական դատարանում փոխնախագահի այսքան ժամանակահատվածում չի ընտրվել երկու, մենք պետք է արձանագրենք, ճիշտ է, սահմանադրական դատարանի դատավորները սա մասին չեն խոսում, բայց նաև այն դատավորները, որոնք այսօր պաշտոնավարում են, ըստ էության զրկված են սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրելու իրավունքից, այն սահմանադրական իրավունքից ըստ էության։ Այս կարգի հարցեր կան, որոնք վկայում են նրա մասին, որ մենք ունենք խնդիր սահմանադրական դատարանում։
Նախագիծը վերաբերում է 2018-ի ապրիլի 9-ից առաջ նշանակված սահմանադրական դատարանի 7 անդամներին, նրանցից ոչ մեկը մինչ այս պահը, սակայն հրապարակային հայտարարություն չի արել, թե պատրաստ է հրաժարական ներկայացնել և վաղ կենսաթոշակի գնալ։
Խորհրդարանից հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Ովքեր պետք է ղեկավարեն ուժային այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, միայն հմուտ ծառայողներ համակարգից, թե նրանք կարող են նշանակվել նաև այսպես ասած դրսից։ Ժամանակին Լուսավոր Հայաստանը ներկայացրել է օրինագիծ, որը հավանության է արժանացել, բայց ինչ որ զարգացում է գրանցվում, երկրորդ ընթերցումից առաջ իշխող ուժը վերանայում է մոտեցումը, նշելով, որ նախագիծը ներկայիս տարբերակով կարող է իրավական տարընթերցումներ առաջացնել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ներկայացրած ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրինագծի և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի երկրորդ ընթերցման քննարկման ընթացքում հիմնական զեկուցող Էդմոն Մարուկյանը զարմացավ, այդ ինչպես ստացվեց, որ առաջին ընթերցման ընթացքում քաղաքական մեծամասնությունը կողմ արտահայտվեց ու քվեարկեց, իսկ արդեն երկրորդ ընթերցումից առաջ պետաիրավական հանձնաժողովը դեմ քվեարկեց նախագծին։ Ընդդիմադիրների առաջարկը ենթադրում է հնարավորություն տալ ԱԱՀ տնօրեն և ոստիկանապետ պետ նշանակել նաև համակարգում չաշխատած անձանց քաղաքացիականներին։
Քաղաքական հարցը հետևյալն է. Ինչա փոխվել առաջին երկրորդ ընթերցում, որ իշխանությունը փոշմանել է։ Այս հարցին քաղաքական պատասխանեք, մնացածը տեխնիկական հարցերա, իրավական տեխնիկայի հարցերա, քանի որ իրավական տեխնիկայի բոլոր հարցերը մենք լուծել ենք առաջին երկրորդ ընթերցում եւ ունենք արդեն լրամշակած նախագիծը, որը որ պետք է ընդունվեր։ Հետեւաբար
իրավական հակափաստարկները ներկայացնում էր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն, ասում են, դիմադիր խմբակցության ներկայացրած նախագծով կարխլվում եւ ձևախեղվում է համակարգը։ Բացատրում է, կառույցի ղեկավարների տեղակալներն ունեն միայն պատվիրակված լիազորություններ, եւ եթե ազատականացնում ես ղեկավարի պաշտոն, նա պետք է ազատականացվի նաև տեղակալին է, իսկ այդ պարագայում նրանք կունենան հավասար կարգավիճակ։
Այս փուլում սահմանադրական առկա կանոնակարգումները թույլ չեն տալիս մեզ ունենալ միաժամանակ և սահմանադրական լուծում, և լուծում, որը հնարավորություն է ընձեռում մեզ չխարխրել, չձևախեղել այն համակարգերը, որոնք ձևավորել են։ Իրոք շատ կարևոր է, որպեսզի և ազգային անվտանգության ծառայությունում և ոստիկանությունում բոլոր գործընթացները լինեն թափանցիկ։ Իրոք չափազանց կարևոր է այդ ոլորտում լրջագույն արմատական բարեփոխումներ կատարել, ինչը ընդունում են նաև մեր գործընկերները այս կառույցներից։ Սրա հետ զուգահեռ նաև մենք չպետք է ստեղծենք մի իրավիճակ, երբ եղածի փոխարեն ոչ թե բարելավում ենք իրավիճակ, այլ ընդհանրապես պատթարացնում ենք, և այդ համակարգերի ներսում կարող առաջանալ լրջագույն խնդիրներ, էլ չմասում սահմանադրական հիմնախնդիրների մասին։
Էդմոն Մարուկյանի ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է նաև, որ խմբակցության գրության հիման վրա ազգային ժողով հրավիրեն ԱԱՀ ղեկավարին, ոստիկանապետին և վարչապետին ենթակա մյուս մարմինների ղեկավարներին ու հարցեր ուղեն։ Այս առաջարկը ևս մերժվեց բացատրություններից մեկն էլ այն է, թե սովորույթի ուժով այդ մարմինների ղեկավարները Նոր Հայաստանում արձագանքում են բոլոր նման հրավերներին։
Այսինքն հրավիրենք, իրանք կգան, և դա կդառնա սահմանադրական սովորույթ։ Էլ ինչի ենք էստեղ գրում։ Եվ եթե այդպես լիներ, օրինակ սահմանադրության մեջ չէին գրի, որ կառավարության հետ հարցու պատասխան կա, կհրավիրեին, կգային, էլ չէին գրի, բայց սահմանադրական սովորույթը նաև կարող է վատ նախադեպով լինել, հրավիրենք չգա ու դա դառնա սովորույթ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Լոնդոնում գումարվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, այսօր կոշտ պահանջներ է ներկայացրել Թուրքիայի նախագահը, նա պնդում է, թե Անկարան կարող է հավատարիմ չլինել ՆԱՏՕ-ի սրբություն սրբոց 5-րդ հոդվածին, որը համերաշխություն և միասնական գործողություն է ենթադրում։ Ըստ Էրդողանի, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե անդամ երկրները տերորիստ չճանաչեն Թուրքերի նշած կառույցներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված լոնդոնյան գագաթաժողովն այսօր սկանդալով է մեկնարկում։ Պատճառը Դաշինքի առանցքային անդամներից մեկի Թուրքիայի ղեկավարների ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից ունեցած դժգոհություններն են։ Այն, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի տոնական գագաթաժողովը կարող է ոչ այնքան տոնական ընթացք ստանալ, պարզ դարձավ այսօր կեսօրին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Անկարայի 7-ամյակայանում կազմակերպած ասուլիսի ընթացքում։ Լոնդոն մեկնելուց առաջ Էրդողանը չբացառեց, որ Թուրքական պատվիրակությունը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում կարող է արգելափակել ռուսական սպառնալիքից Լեհաստանի և Բալթյան 3 հանրապետությունների պաշտպանությանն ուղված ՆԱՏՕ-ի հատուկ ծրագրի հաստատումը։ Դա Էրդողանի տեղի կունենա, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամները չընդառաջեն Թուրքիային քրդական հարցում։
Դիտեքիմ դուր աչամ Polonya Cumhurbaşkanıyla bir görüşmem oldu.
Ես անցած գիշեր հեռախոսազրույց եմ ունեցել Լեհաստանի նախագահի հետ։ Նա առաջարկեց, որպեսզի մենք Լոնդոնում հանդիպում անցկացնենք Լեհաստանի և Բալթյան պետությունների ղեկավարների հետ։ Ասացի, որ մեծ հաջողությամբ կմասնակցեմ այդ քննարկումներին։ Դրա հետ մեկտեղ ես զգուշացրել եմ, եթե ՆԱՏՕ-ի մեր բարեկամները Թուրքիայի համար սպառնալիք հանդիսացող կազմակերպությունները որպես ահաբեկչական կառույցներ չեն ճանաչում, ապա կներեք Բալթիայի պաշտպանության ամրապնդման ուղված դաշ Kitragrin մենք հավանություն չենք տա, հայտարարում էր Էրդողանը։
Orada atılacak her türlü adımın biz karşısında oluruz.
Ակնկալվում է նաև, որ ՆԱՏՕ-ի Լոնդոնյան գագաթաժողովի ընթացքում առանձին հանդիպում տեղի կունենա Թուրքիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Դրա ընթացքում կրկին քննարկվելու է Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կացությունը, մասնավորաբար իր սահմանի երկայնքով բուֆերային գոտի ստեղծելու Թուրքիայի ջանքերը։ Լոնդոն մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահը խոսում էր նաև հյուսիսատլանտյան Դաշինքի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին, ակնարկելով, որ Դաշինքի ներսում առկա տարաձայնությունների պատճառներից մեկը հնացած մոտեցումներն են։
Անջակ իտտիֆակին բիր յենելենմե իհտիաջի իչինդե օլդու դա
ակնհայտ է, որ Դաշինքը պետք է արդիականացվի։ Մենք չենք կարող այսօրվա պահանջներին համահունչ գործել 50-ականների, 60-ականների, 90-ականների, անգամ 2000-ականների պատկերացումներով առաջնորդվելով։ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի արդյունավետ, ակտիվ ու վճռական գործի, հատկապես ասիմետրիկ սպառնալիքներին բախվելու ընթացքում, մասնավորաբար երբ դրանց աղբյուրն ահաբեկչական կազմակերպություն ներնեն։ ՆԱՏՕ-ի նորացումն ախուսափելի է, Դաշինքը պետք է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնի այժմեական սպառնալիքներին, հայտարարում էր Էրդողանը։
Քենդինի գյունջելլեմեսի արտիկ կաչնոլմազդր։
Թուրքիայի հետ հարաբերություններին այսօր անդրադարձավ նաև ՆԱՏՕ-ի համաժողովին մասնակցելու համար Լոնդոն ժամանած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով Թուրքիան իրեն դուր է գալիս եւ ինքը կարողանում է լեզու գտնել նախագահ Էրդողանի հետ։ Թուրքիան մի պետություն է, որի հետ ես լավ հարաբերություններ ունեմ։ Մենք Թուրքիայի հետ մի համաձայնագիր կնքեցինք, որի հանդեպ բոլորը սկզբնական շրջանում շատ քննադատաբար էին դրամադրված։ Վերջին օրերին սակայն ես մի շարք հոդվածներ կարդացի, որտեղ ասում էին, թե այս համաձայնագիրն իրականում շատ էլ արդյունավետ էր։ Ի վերջո ես ցանկանում էի, որ մեր զինվորները դուրս գան այդ տարածաշրջանից։ Ես չէի ցանկանում, որ մեր զինծառայողները ոստիկանական գործառույթներ կատարեն մի սահմանի երկայնքով, որն արդեն 2000 տարի է, ինչ պատերազմի թատերաբեմ է։ Դրա հետ մեկտեղ ես ցանկանում էի պահպանել վերահսկողությունը սիրական նավթի հանդեպ, անկեղծորեն խոստովանում էր Դոնալդ Թրամփը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վրաստանում ներքաղաքական տարաձայնությունները պահպանվում են, իշխող վրացական երազանքը նոյեմբերի կեսերին տապալել է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումը, ուստի հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան գործող տարբերակով և բացառապես համամասնական տարբերակ չի լինի։ Սա վրտովվեցրել է թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական ընդդիմության, ավելին այսօր իշխող կուսակցության ֆրակցիայից հեռացել է արդեն 13-րդ պատգամավորը։ Մինչդեռ շարունակվում են ընդհարումներ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանում հիմա զանգվածային մեծ ցույցեր չկան, բայց այսպես ասեմ, լոկալ ակցիաները, քաշքշոցները, նույնիսկ վնասվածքներ պատճառող բախումները շարունակվում են։ Հակակառավարական ցուցարարներին սկսել են խանգարել, որոշ դեպքերում նաև ուշ կիրառել վրացական երազանքի երիտասարդական թևի անդամները։ Երեք ուշ երեկոյան նրանց եւ ամոթ շարժման անդամների միջև բախումներ են տեղի ունեցել իշխող կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մոտ։ 5 ակտիվիստ տեղափոխվել էր հիվանդանոց, այդ թվում մեկ անչափահաս կամ մեկ աղջիկ, ով ուղեղի ցնցում էր ստացել։ Այսօր հաղորդվում է, որ թեթև վնասվածքներ ստացած ակտիվիստներից 3-ը դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Վրացական երազանքի երիտասարդական թևի անդամները երեք երեկոյան մոտեցել էին կուսակցության գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացնող ակտիվիստներին և սկսել էին նրանց վրա ճայթուցիկներ նետել, լեզվակռիվ էր սկսվել, բախումներ։ Ակտիվիստներն ասել են, որ ոստիկանությունը չի միջամտել, չի ձերբակալել իրենց վրա հարձակվող իշխանամետ երիտասարդներին։ Ներքին գործերի նախարարությունը քրեական գործ է հարուցել բռնություն կիրառելու հոդվածով, սակայն մեղադրյալներ, ձերբակալվածներ չկան։ Ամոթ շարժման ակտիվիստներից Դմիտրի Բիդզանիշվիլին ասել է, որ իշխող կուսակցության առաջնորդ Իվանիշվիլին հոգեբարքի մեջ կառչել է իշխանությունից։ Ակտիվիստները համոզված են, որ բողոքի ակցիաները կշարունակվեն։ Մյուս կողմից բողոքում են վրացական երազանքի երիտասարդները։ Մեզ վիրավորում են, հայհոյում, ստրուկներ կոչում, շենքի պատերին ստրիքերներ կպցնում, բողոքել այդ կազմակերպության ներկայացուցիչներիդ Օթար Ռաչվելիշվիլին և ասել, թե իրենց թիմակիցները եկել էին բողոքելու այդ ամենի դեմ, իսկ մյուս կողմում ագրեսիա էր սկսվել։ Վրաստանում ընդդիմության և քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքի ակցիաները սկսվեցին նոյեմբերի 14-ից, երբ խորհրդարանում տապալվեց ամբողջովին համամասնական ընտրակարգի անցնելու օրինագիծը, որն ավելի վաղ խոստացել էր իշխող կուսակցության ղեկավար Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Դրանից հետո Վրաստանում համարյա ոչ մի օր չի անցնում առանց բողոքի ակցիաների և միջադեպերի։ Անցած կիրակի իշխող վրացական երազանքի ակտիվիստներն էին ցույց անցկացրել Քութայիսիում։ Նրանք հավկիտներ են նետել Միացյալ ընդդիմության գրասենյակի շենքի վրա, պատերին կարմիր ներքսել։ Քաբուլեթիում այսօր քաշքշոց է տեղի ունեցել քաղաքային ավականունի ստում ընդդիմադիր և իշխանամետ անդամների միջև։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան, անդրադառնալով երկրի իրավիճակին, ասել է, թե պետությունը թույլ չի տա քաղաքացիական արճակատում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մամուլը գործող և արդյունավետ ընդդիմության անհրաժեշտության հարցն է արծարծում, տեսիցունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակագրում է, Հայաստանի ներքաղաքական կարևորագույն խնդիրն ակնհայտորեն ուժեղ ընդդիմության բացակայությունն է, այնպիսի ընդդիմության, որը ինչպես ընդունված է ժողովրդավարական երկրներում, նորմալ քաղաքական մրցակցություն կապահովեր և դրանով իսկ օգուտ կտար հասարակությանն ու վերջին հաշվով պետությանը։ Հայաստանում հզոր ընդդիմություն իհարկե կա, բայց այդ հզորությունն արտահայտվում է բացառապես ֆինանսական մեծ ռեսուրսներով, իսկ ահա հանրային աջակցության կամ պետությանն ինչ-որ կերպ օգուտ տալու տեսանկյունից այդ ընդդիմության, այսպես ասած, հզորությունը գրեթե զրոյական է։ Իսկ ինչու է այդքան կարևոր իսկական ընդդիմություն ունենալը, հարցնում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում, որովհետև դա իշխանություններին կստիպեր շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ աշխատել, չկորցնելու համար հանրային աջակցությունը, իսկ այսօրվա, այսպես ասած, հզոր ընդդիմությունը ուղղակի գանձ է իշխանությունների համար, որովհետև իրենց հասցեին հնչեցրած ցանկացած քննադատության կարող են պատասխանել, բալավ էր, որ ձեր ժամանակ և այլն, պարզասած նման խոցելի ընդդիմություն ունենալը գործող իշխանություններին հնարավորություն է տալիս թուլանալ և առանձնապես բանի տեղ չդնել քննադատությունները, ինչը հասկանալի է, ազդում է նրանց գործունեության վրա, թերթն ամփոփում է, պարզասած ստեղծվել է մի վիճակ, որտեղ նախկիններն իրենց լավ են զգում, հսկայական միջոցներ ունեն, քարոշչամիջոցներ են առել և քաղաքական գործունեության պատրանք են ստեղծում, հարցազրույցներ են տալիս, միջազգային ինչ-որ միջոցառումների են մասնակցում և այլն։ Իշխանություններն էլ իրենց հերթին են, այսպես ասած, կոմֆորտի դաշտում, ընդդիմախոսները ծայրահեղ վարկաբեկված և խոցելի են, ու իրենք ինչ էլ անեն նախկինների համեմատ տասնապատիկ լավ է լինելու, հետևաբար անհանգստանալու բան չկա, իսկ արդյունքում քաղաքական կյանքի որակն է ընկնում, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, ժողովուրդը սիրում է ներկայիս իշխանությանը ու հատկապես իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին, և այդ սերը ամենևին պայմանավորված չէ տնտեսական ցուցանիշներով, միջազգային վարկանիշներով և ժապավեն կտրելով։ Ժողովուրդը սիրում է Փաշինյանին, որովհետև նա կարողացավ հեղափոխություն իրականացնել, գրում է թերթն ու շարունակում. Ժողովրդի համար մեծ հաշվով գոյություն ունի մեկ չափանիշ, թալանչի է, թե թալանչի չէ։ Ահա այդ տեսանկյունից նախորդ իշխանությունները ժողովրդի կողմից ընկալվում են որպես թալանչի, իսկ ներկաները որպես ոչ թալանչի, բայց ընկալումները կարող են փոխվել, եթե այսօրվա իշխանությունները առիթներ տան, լավ կլիներ, որ նման առիթներ չլինեն, որովհետև իմ անկեղծ ցանկությունն է, որ այս իշխանությունները մնան մինչև 2023 թվականը, գրում է Առավոտը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am